Aste azkenero bezalaxe komunikazio kontu ez hitz egiteko leihotxoa zabaldu behar dugu orain, eta horretarako gure hiru kolaboratzaileetako bat, Berriako kazetari Urtzi Urkizu, prest dugu telefonaren beste aldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldeon, bai.
Lehenik geutaz, geure buruaz hitz egingo dugula esan beharko dugu, hain justu gaur arrosasareko ordezkariek eta Euskal Herrian Euskaraz ekimen zein tokikomeko ordezkariek agerraldi bateratua egin dutelako irrati lizentzien kontua medio eta Jaurlaritzari eskatu diotelako behingoz esleipen aburura eramateko, Urtzi.
Ba, izan ere sententzia badago, EAEko auzitegi nagusiak eman aduna, antzita irratiaren elegitearen kasuan mintzat onartu du elegitea, eta sententziak dio Jaurlaritza behartzen du lehiaketa amaitzera eta lizentziak esleitzera, eta beste hainbat elegite, beste irrati batzuenak ere behin-behinean lizentzia lortu zutenak horiek onartu ditu, baina arazoa dago Jaurlaritzak bere garaian duela iate batzuk azaroan esan zula, kasazio legitea jarriko zula Espainiako zitegi gorenean, Madrila joko dula, horrekin luzatu nahi dute kontu hau, ez dago Jaurlaritzan lehentasunen artean izten bide bat matea kontu guzti honi, eta Rosako kide Jonara argi esan du, ez, asko zegokiagoa dela eta koherenteagoa EAEko auzitegi nagusiaren erabaki onartzea eta Espainiako auzitegi gorenera jotzea. Orduan Arrosak eskatu du eskatu dio Jaurlaritzari behar bezalako erregularizazioa egiteko, eta irrati komunitarioen sektorea ere erregularizatuko den lege falta dela, euskaraz aritzen dien irratiek ere bakarrik edialaren 20% osatzen dutela kasurik onenean, eta guztionek erregularizazioa behar duela, eta antzeta irratiko aitzi bestapiainek ere argi esan du euskara edabideen kontu mitzaiak eta euskara galdite itzkela kaltetuak osuntan oso aukera gutxi daolako irratia euskara zentzuten alizateko, ez da? Orduan, kuriosa da gainean, Nafarroko gobernuak irrati elkarteak onartu ditula, eta Xorrosin irratiak lizentzia lortu dula, baita Antxeta irratiak ere beran, eta horiek bai legezkoak direla, Xorrosin eta Antxeta, baina EAEko egoera oso bestelakoa da, eta Frantzian gobernuak onartu zuen 80ko hamarkadan irrati elkarteak ere legeztatzea, eta Antxeta irratiaren kaso kurioso da, nola Hendaian frekuentzia legala dan eta Irunen da jarri bin, egoera legalean da den, ez da.
Arrosasareak hainbat irrati barne biltzen dituela sarri esaten dugu, eta begira, egoera zelefrean gaudela ere esan dezakegu, irrati batzuk egoera legalean daudelako, beste batzuk ez horren beste, gero badaudelako egoera legala eta legala konpartitzen dituztenak, sare anitza dela behintzat ez daukagu ukatzerik, Urtzi.
Bai, eta ikusiko dugu zegartazan da, baina ematen dunez, luze joko du, jarraitzen baldin badu Jaurlaritzak pentsamendu horrekin eta ideia horrekin Madrila jotzeko auzitegi gorenera, eta beste lehiaketa bat nahi dutela, ez dutela aurrekoa bukatu nahi, nahiz eta EAEko auzitegi nagusiaren sententzia hori egon, honek ez da gizien bat urteko kontua emango duen, baina bitartean jarraituko dugu euskara gutxi entzuten dialean, ez da.
Bai, guk izketa bintza jarraituko dugu euskara, ze hortarako ez dugu arazorik, eta aipatu dugu irrati lizentzien afera eta esleipen hori nolabait etenda dagoela, eta auzitegietako bide horretan dela, naiz eta elegite bat onartu bigarren bat sartuko delako, eta ebazpena badirudi luzatu egingo dela eta prozesua bera moteldu, baina gaiarekin lotuta Arantza Gutierrezi elkarrizketa egin diozue Berrian, eta badu okerrezpan naiz irrati komunitarioentzako proposamen moduko bat, ezta?
Bai, larun batean egingo du proposamena Bilboko jardunaldietan, deno entzun dugu Jon jardunaldietan egiten, eta hor proposatuko duna da zenbait irrati komunitarioentzat, ez denentzat, batzere txikientzako, eta udal irratiek okupatzen duten espektroa, maiztasun espektroa, frekuentzia, alegia, hori apaliatu alizatea irrati komunitarioek, udal irratien. Izan ere, udal irratien fenomenoa ez da batre garatu, oso gutxi garatu da Euskal Herrian, oso udal irrati gutxi daude, eta baimenak dituzten herrietan eta udalerrietan ere oso hastagit programazio eskasakin eritzen dira udal irratiak, beraz zilegi izango litzateke uztea funtzio tokiko komunikabideen funtzio hori betetzen nahi dian irrati libre eta komunitario jentzat, eta gaina legez hori Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak egin dezakete, ez? Eskumena haiena da, eta bai proposamen interesgarria da, baina ikusiko dugu zantzatzen bai dirudi Andaluzian irrati komunitarioek egin dutela ere eskaira hori eta aztertzen nahi diela baia.
Bueno, bai, ea nola baite konponbide ematen zaione honi guztiari, eta behingo ze ba, lizentzia horiek orekatuta banatuta geratzen diren telebistara, salto egingo dugu irrati gintzatik iruditzen bazaizu, Telecinco Espainiako telebista katearen 25. urte mugaz hitz egin behar diguzu, atzo izan zen zehazki urte urrena, eta ipagarria duela 16 urtetik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gehien ikusten den katea omen dela urtzi.
Bai, bueno, ala da, eta datuak oso argigarria da, dia, eta gainera, bigarren kateari, atezizkio, 7 puntu baino gehiago, bigarrena da Antena 3, otsailean ustez izan dela, Telecinco izan dela, 17,3 kuota, eta Antena 3ek 9,4 puntu gehiago, bigarrenak baino, Telecinco, atera kontuak. ETV batek 2 dauka, eta ETV-bik 9,9. Bueno, ba, hortxe datuak, eta, bueno, reportaje hortan inun, atak nun berrian reportaje bat, eta hortik ilitu zitzezkian datu batzuk, eta ilutzen bazaitu, igual hemen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan saio batzuk izaten dituzten audientziak komentatu ditazkegu, ez dakit, ez dakit, el programa de Ana Rosa ikusten duzu nekane?
Ez dut no koinciditzen lanarekin eta badakizu.
Ez dut ikusten, ba, beira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ikusten dute Ana Rosan saioa 128,7. Espainian baino 8,5 puntu gehiago.
Espainian baino gehiago, beraz.
Espainian baino 8,5 puntu gehiago. Gero, Salva Mediario, arratsaldetan ematen duten hori, erkidegoan 23,5. Espainia baino 5,7 puntu gehiago. Zer izan zaizu?
Marka kapsteko gaudela.
Bai. Eta Gran Hermano Bit, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 126,6. Duela bi asteko saioak izan zuen, 130-ko audientzia. Beraz, Belen Esteban ere, uste gogoko dutela, gure artean bate baino.
Bai, gehiago. Bai, Espainiatik arago ere, bada idoloa.
Bai, eta Sálvame de Luz, Deluxe, uste tostira algabetan ematen duten hori 123,3 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Espainian baino 4,7 puntu gehiago.
Bueno, Telecinco karrakasta du, ez dakit ETV-ek izango duen gainerakoek, baina Telecinco baduela ezin dugu ukatu.
Eta beste saio bat ere nahiko adierazgarria, aurkezlea ordiziarra duena, emagarziarena, Mujeres y Hombres y Viceversak, 3,6 puntu gehiago Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Espainian baino.
Zenbat urtea saio hori egiten dutela, nigo guan du kuadrilakoek asko hitz egiten dutela horretaz, orain dikire martxan jarraitzen du?
Mujeres y Hombres y Viceversa, bai, eta bueno, nik ez dut ikusten gutarrak, baina badirudi eredua pixkat estetika pixkat badaukala hortik ete bateko gutarrak saioak, eta gazteen artean dirudienez, gaztetxoak ez zutenak bat ere ikusten ete bat, oain gutarrak egin, aidea ete bat ikusten.
Bueno, beraz, ETV bateko edukien, hildo horrek badu nola baiteko estrategia doazterketatzetik, Euskal Autonomia Erkidegoan gehien ikusten den katearen euskarazko formatu egiten alegintzen ari direlako?
Bueno, eta gaztelaniaz, elkonkiz, ez esango dugu elkonkizador del fin del mundo iburuz, bere garaian Supervivientes estreinatu zuen Telecincok, Gran Hermano estreinatuta handi gutxira, eta sekulako audientziak izan zitun baita ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta datu horiek ikusita erabakizun nik uste ETV-ek hortik jotzea eta Aventura Realityekin jotzea. Gero el debate ere egiten dutena, konkiseko debatea ikusten bada nahiko eredua Telecincoren tankerakoa da. Ni gaina duela gutxi guatzen naiz inula proba bat jarriz bi debateak Telecincoko bat Gran Hermano bipena zan eta ETV bikoa, eta izkera aldetik momentu batzutan asko gogorragoa iruditzen zitzaidan eta zabarragoa ETV bikoa, naiz eta kate publiko bat ez egin. Eta, bueno, pues aurrekoan reportajean ere itzin ziguten pare batek esaten ziguten, adiez edo hortara nahi atxuko irakasleak esaten zigun hemen zeatekan galetzen genion Telecinco kain bestea arrakasta, eta batetik albistegiek bai daukatela jarraipena, eta horre, bueno, TV bikoak direla garaile, baina gero egoera gogorretatik nola daiteko deskonektatzeko eta ez pentsatzeko eta beste realitate nola daiteko paralelo batean hor murgiltzeko jendeak ba hori aukeratzen dula, eta naiz eta oso balorazio txarrain saio hoietaz, Telecincoko saio hoietaz, ba esaten bira ze edukazio txarra daukan, iz naiz horrelakoa, baina bueno, eta telebistan ez dago beste, baina azkenean hori bukatzen du jendeak ikusten.
Deskonektatzeko modu bat edo distraitzeko modu bezala ulertzen du orduan.
Bai, ala ematen du, baina bai, neko kuriosoa da, datu horiek, eman ditugun datu horiek erakusten dute ze kontsumo egiten duen telebistarena gure artean.
Eta hori da, eta geurean dugun telebistak ere zenolako ereduak jarraitzen dituen, berriak sortzea ez dakite izango den bidea, baina esan dezakegu aurkezpen bat behintzate izango dela ostirale honetan euskaldunon agerkari digitalarena, eta konta iguzu Iruinean izango den aurkezpenari nondik norakoa den, Urtzi?
Bai, horre Euskal Herria Irratiko mek pixkat sustatu dute hori, eta horre kontua da aiziela prestatzen, bueno, aldaketa interneten Euskal Herria Irratikoak, eta ba, bueno, beste euskalgintzako eragile batzukin, euskalgintzako beste edabide batzukin iritsi di akordiota, bai Argiakin, Berria taldeakin, Nafarroako Hitza, eta bueno, pues indugu dute agerkari bat ezberdina, naiz eta jarraituko den Euskal Herria Irratiaren izena mantendu, bueno, askoz zabalagoa, eta pixka bat Juan Cruz Lakasta izan koordinatzen hori, komentatzen nola komentatzen zigune aldaketak asko ematen ari dira Nafarroan ere, eta Nafarroan egon daitezken aldaketa hoietan, ba interneteko horrelako agarkari batek ba, bueno, bere presentzia izatea garrantzitsua izango dala, eta bueno, gero sozialetan ere arituko dira Euskal Herria Irratiaren profilekin jarraituko dute, eta bueno, adibidez Euskara Elkartek eta igual dituzten agendak eta horrez sartuko dira, eta beste aldizkari batzuk, Xaloa Telebista momentu zez martxan jartzen nondikan lanean buru belarri dabiltza, baina aurrera gore bai, eta ikusko dugu, nik uste webunen majoa ingo dutela.
Bueno, garai berriak edena farroan, eta garai berri bietara egokitutako agerkari arduan.
Bai, ala dan, eta ondo juten zaien.
Zorte hona, padiegu, hemendik ere, eta maitzeko aipatu behar diguzu, PSE Euskadiko Ezkerrak eredu eta lege berri bat proposatu dituela Euskal Irrati Telebistaren zat, Kataluniako ereduari erreferentzia egiten diona.
Bai, bueno, horre egia zen, oarre neko luze xamarra iritsitzegu, eta proposamen asko inditu gaur goizean alderdi sozialistak eite berentzat, eta bueno, gauza batzuk gaina neko entesgarriak dira, eta gaina igual esaten zu demuna, baina hau jaurlar izan zeden zetikan ez duten egin, ez? Oain, igual boterea urruti ikusten dutela, bai erresiago izango da oposizioteko lako proposamenak egitea, baina direz zuzendariaren hautaketarako nahiko eredu ezberdina proposatzen dute gaur egun gotik, adidez lege berria sortuko balitz proposatzen dute ite berentzat gobernu kontseilu bat sektorean esperientzia handia duten pertsone gutxi batzukin, eta kontseilu kokide hoien artetik aukeratu izateke ite zuzendari nagusia, eta gaina legintzaldi bateko epean baino gehiago mantenduko lirateke kide horiek nolabaiteko gehiengo parlamentarioen bueno, pues fiskat independiente izateko eta hola, ez? Behaiek ere gaina lege hortan aipatzen dute independentzia politikoa bermatzea garrantzitsua litzateke eta gero gardentasuna bermatzeko prozedurak arbitratzea eta eskaintza ere errealitate soziolinguistiko berrira egokitzea, ba euskarari garrantzia desente ematen diote proposamen hortan eta gero baita ere kontseilu aholkulari bat sortuko litzake egun administrazio kontseilu dituen funtzioekin, baina horreongo liak gehiago eragile sozialak izarteko gizarte eragileak oain baino gehiago talde politikoak baino, beraz proposamena ematen du interesgarria dela eta bueno, esan dute dela talde politiko guzti ireki dagoen osnarketa bat legebiltzarrera eraman aurretik. Iruzen zait badala abia puntu bat eta EH Bilduk ere antzeko zerbait proposatzeko bidean lan egingo balu eta gehiengo bat sortuko balitze legebiltzarrean EITB-ren eredu aldatzeko ba ongi etorri izango litzakela, ez? Eta gero gaina Alderdi Sozialistak nolabaiteko proposamen hortan diagnosia egiterakoan aipatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritar bakoitza izena kostatzen zaigun EITB urtean 2015ean. Zenbat euro botatzen duzu iruditzen zaizu kostatzen zaigula bakoitzari?
Esango nuke Twitterren ikusi dudala zifra bat eta 50 € bueltako zerbait txiotu duzula, baina ez dakit hori ote den kopuru zehatza.
Bai, 50,20 €. Osea, 50 € eta 20 €. Eta Leire Palacios gure lankideak bota du ea 50 € hiekin aukeratu dezakezun ze saio finantzatu.
Elitzateke ezki ongo ezta?
Bueno, ba, ez dakit, hori ondo legoke, baina utopia bada, ez?
Eitxo eskatzen ari gara, kaso.
Bai, zango nuke bai, ez. Mintzat, ikusten dana, baldin badaude hausnarketa batzuk eta EITB-ren inguruan nola baiteko eredua aldatzeko moduan jartzen baldin badira, ba, ondo legoke, eta Kataluniako eredua ere adibidezat jartzea nahiko aderazgarria da, hor pixka bat kudeak eta atletikaren ere esaten zuten, ez? Proposatzen dute lau sozietateak edo lau nolaiteko enpresak biltzea batean egiturazko kosteak eta kudeatzaileenak handiak direlako, eta bueno, seguruna ala izango dela, eta hori aztertuko zutela pentsatzen dut.
Bueno, espero beraz, azterketak txukune egindagongo direla, eta aipatzen duzuna abia puntu bada, eta bide bat ireki dezake. Aipatu ditugu Arrosa Sarearen agerraldia beste euskalgintzako eragileekin irrati lizentzian esleipena dela eta Telezinkoren urtemugaz ere aritu gara, Euskaldunon agerkari digitalaren aurkezpenaz ere bai, Iruinan ostiralean egingo denaz, eta PSE Euskadiko Ezkerrak EITB-erako eginduen proposamenaz ere bai, besterik egitu nahi aldigu zurtzi.
Ez, gila zen Telecincona guatu nahi zuen aurrekoan ikusi nuen bideoa lehenengo emisioena eta bueno, 80ko hamarkadako estilo bat ez dakit irudiak eta ematen zuten, ez, pixka bat berezia zen, eta lehenengo hitzak entzun zianak Telecincon lehenengo adierazpenak batzu zeinenak sartu dituzten
bota
Barrio Nuevoarenak.
Gira, zeborea.
Eta gaina soezeon gobernuan, Espainiako gobernuan Barrio Nuevo bakigu zen izan dan eta Telecinco gaina izan da Berlusconik sortuzun kate bat eta konbentzitu zutena Felipe González baimen hori lortzeko. Beraz, Telecinco 25 urte ditu gaur egun, ba Berlusconik eta Felipe Gonzálezek nahi izan zutelako.
Begira, ze bitxikeria, kuriosoa da, egia esan. Zegi zeinen eskutan gauden pentsatu behar dugun, ze zale sutsuenak gure baldin badaude, euskal, zetorriko den.
Bueno, sozialistak ere ondo jarri ditugu leno, EITB-ren proposamen horrekin.
Bueno, denetarik
ordu. Igual, PSOE-en denetarik ere ongo dara pentsatzen dugu.
Bai, ezin etxi beharko dugu. Bueno, urtzi urkizu berriako gazetaria eskarek asko zebra bidera batzu eta teknologiaren bueltako kontu doke gurekin horretzagatik, komunikabideen inguruko nobedadeak ekartzagatik, eta iruditzen mazaizu zure urrengo kolaborazioan izango du elkarren berri.
Osondo, mila.
Segi ondo.
Eta ondo
bili. Agur.